Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын дем алыштагы кечки берүүлөрү ободо. Президент Садыр Жапаров жер жерлерде электр энергиясынын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө өрүп, жарандарды жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Ишембиде Грузиянын борбору Тбилисиде жүздөгөн киши аянтка чогулуп, бийликтеги грузин кыялы партиясы мурдагы футболчу Михаил Кевалашвилини президент кылып тандаганына нааразылык билдирип чыгышты. Ноябрда Кыргызстандын милиция кызматкерлери Орусиянын бир нече шаарларында иштей баштады. Аты жөнүм Түмөнбаев Динаби уулу, алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын соту Эркин Европа Азаттык радиосунун мурдагы журналисти Риза Вализадени 10 жылга кести. Ал америкалык душман өкмөткө иштеген деп айыпталды. Судья мамлекеттик айыптоочу катары да сүйлөдү. АКШнын жана Ирандын жараны Вализаде жаза мөөнөтүн өтөп чыккан соң 2 жылга чейин өлкөдөн чыга албайт. Ага Тегеранда жанын чечек астында жашоого, саясий уюмдарга аралашууга да тыюу салынганын Фарда радиосу кабарлады. Риза Вализади Фарда радиосунда 10 жыл иштеп, 2 жыл мурда кызмат иштеген кеткен. Вализада быйыл жыл башында Иранга үйлөсүн көргөнү барганда карманып камакка алынган. Анын камакка алынышына Ислам революциясынын сакчылар корпусунун чалгын кызматы менен кызматташуудан баш тартканы себеп болгон. Бул тууралуу журналист сотто айтты. АКШнын мамлекеттик департаменти Вализадинин кармалышын айыптап, эларалык нормалардан тыш адилетсиз деп сындаган. Чек арасыз кабарчылар уюму жана журналисттерди коргоо комитети Ирандын бийлигин аны токтоосуз бошотууга чакырган. Бишкекте пакистандык 5 студент түшкөн BMW автоунаасы жол кырсыгына кабылып, 2 адам ошол жерден набат болду. Үчөө ооруканага жеткирилген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы окуя 15 декабр күнү эртең мененки саат 7:00 жакын Курман Жандатка көчөсүндө болгонун билдирди. BMW үлгүсүндө унаа түштүктөн түндүктү көздөй катуу ылдамдыкта баратып, Мадина базарынын айылдамасындагы бетон түркүктү сүзгөн. Жол кырсыгынан унаанын айдоочусу жана бир жүргүнчү ошол жерде көз жумуп, 3 жүргүнчү оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Ал эми унаа жарактан чыгып 2 бөлүнүп калган деп билдирди маалымат кызматы. Унаанын ичинде Пакистандын жарандары, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын 3-чү курсунун студенттери болгон. Орусия Сириядан аскер техникасын чыгарууда. Орусиянын жүк ташуучу учагы 14 декабрда таң камал Сириянын батышындагы Хмеймим авиабазасынан учуп чыгып Ливияга багыт алганы кабарланды. Рейтерс агенттиги базаны көзөмөлдөгөн сириялык аткаминерге шилтеме жасап, Сириянын лидери Башар Асад кулагандан кийинки эвакуациялоонун алкагында жакынкы күндөрү Орусиянын дагы бир нече транспорттук учактары базадан чыгып кетиши күтүлүп жатканын маалымдады. Азаттык апта башында спутниктен тартылган сүрөттөрдүн негизинде Орусиянын Ил-76 учагы 10 декабрда Ливиядагы Аль-Жуфра авиабазасына конгонун ачыктаган. Учак кайдан келгени жана кийин кайда кеткени тууралуу маалымат жок. Буга чейин айрым маалымат кажеттери Орусия Сириядагы базаларын сактап калуу үчүн Дамасктагы жаңы бийликтер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазышкан эле. Хмеймимден тышкары Орусиянын Сириядагы Тартус шаарында аскер деңиз базасы бар. Бул анын мурдагы Советтер Союзунун чегинен тышкаркы жалгыз аскер деңиз базасы. Орусия менен Украина бири-бирин жардырууга айыпташууда. Эки тараптын бийликтери өтүп бараткан аптада адам өлүмүн алып келген жардырлар үчүн бири-бирин айыпташты. 14 декабрда Днепропетровск облусунда полиция ошол эле күнү шаардын борборунда болгон жардырууга шек санап, бир адамды кармаган. Жардыруунун натыйжасында бир киши өлүп, 4 адам жаракат алган. Экөө полиция кызматкери, алардын абалы оор деп айтылууда. Бийликтин маалыматына караганда, жардырууга шектелип 37 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Ал жардырууну Орусиянын чалгын кызматынын буйругу менен жасаган деп шектелүүдө. Бул аралыкта Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 15 декабрда орустар ээлеп алган Донецк облусунда 9 декабрда автоунаа жардырууга шектүү адам кармалганын билдирди. Ага ылайык жардыруудан түрмөнүн мурдагы кызматкери мерт кеткен, анын жубайы жаракат алган. Орусиянын мамлекеттик маалымат кажеттери шектүү жергиликтүү тургун экенин жазышты. Орусия коопсуздук кызматы шектүү жардыргыч затты автоунаанын алдына коюп, дистанттык түрдө жардырганын, ал Украинанын аскер чалган кызматынын буйругу менен буга барганын билдирүүдө. Кыргызстанда акыркы 4 жылда электр энергиясынын тартыштыгы дээрлик 1 миллиард киловатт саатка көбөйдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде кыш күрөөдө кыска мөөнөткө жарык өчүп жаткан тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди. Бизде электр энергиясынын дефицити азыркы учурда 3,9 миллиард киловатт саат. 2020 жылы биз бийликке келгенде эле кышкысын 3 миллиард киловатт саат электр энергиясы тартыш болчу. Бул эмнеден улам келип чыккан тартыштык, анткени 30 жылда бир дагы ГЭС салынган эмес, 30 жыл ичинде жок дегенде жыл сайын бирден чаккан ГЭС туруп турганда кышкысын мынчалык каачылык болмок эмес, деди президент. Мамлекет башчы кемчиликти толтуруу үчүн учурда ГЭСтер, шамалдан күндөн энергия алуучу объектилер жапырт курулуп жатканын, бирок бул дагы тартыштыкты жүйө албай жатканын белгиледи.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров жер жерлерде электр энергиясынын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берип, жарандарды жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Ал электр энергиясын колдонуунун көлөмү көбөйгөнүн, бул муктаждыкты чечүү үчүн 3-4 жыл керек экенин белгиледи. Мунун алдында Энергетика министрлиги өлкөдө жарыкты керектөө тарыхый чектен ашканын маалымдаган, аймактарда айрым тургундар өчүрүлдөр ар кандай убакта болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдирүүдө. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Социалдык тармактарда айрым жарандар жер жерлерде электр энергиясы өчүрүлүп жатканын жазып жатышат. Алар жарык алдын ала эскертилбей эле өчүрүлүп жатканын кабарлоодо. Мындай өчүрүлдөр алыскы аймактарда гана эмес, Бишкектин жака белиндеги айылдарга дагы тиешелүү. Соколок районунун Воин Антоновка айылынын тургуну Жылдызбек соңку күндөрү оңдоо иштерине байланыштуу деген себеп менен жарык өчкөн учурлар көбөйгөнүн, жарык өчсө суу да келбей калаарын билдирди.
Кээде 2 саатка өчөт деп келет, көбүнчө этеден кеч сайын өчөт деп келет. Анан кээде билдирүүлөр келбей эле өчүп калат. Суу менен ылыйкы жактагыларда бүт эле көндө эмне да жанагы артезиан суусу. Жер астынан пайдаланышат, анан насостору бар, башкалары бар, ашпалары бар, аларга да суу керектүү да. Анан көптөр жылуулук дагы электр менен жылышат да. Тамак аш даярдай албайт, бизге газ кирген эмес. Кыш пока башталып элек да, тамак мененчи шилде кире элек. Эртең дагы күн суутканда билбейм кандай болот.
Энергетика министрлиги 12-13 декабрь күндөрү Кыргызстанда электр энергиясын керектөө тарыхый чектен ашканын, суткалык керектөө 78,931,000 киловатт саатка жеткенин маалымдаган. Энергетикалык объектилерге күч керип жатканы, электр энергиясын иштеп чыгуучу ГЭСтер жогорку кубаттуулукта иштеп жатканы белгиленген. Жер жерлерде жарыктын өчүрүлүп жатканы боюнча президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп, соңку жылдары керектөөнүн көлөмү өскөнү менен электр энергиясын иштеп чыгуучу ГЭСтер жана башка объектилер салынбаганын, мындан улам ушундай кырдаал жаралганын түшүндүргөн. Мындан тышкары электр энергиясынын тарифи арзан экенин, тоо аймактарда жашаган керектөөчүлөргө жана үй бүлөгө көмөк программасынын алкагында 240,000 көп керектөөчүгө арзандатылган баада берилип жатканын айткан.
Элибиз дагы кайдыгер болуп жатат. Арзан деп эле электр жарыгын үнөмдүү пайдаланбай жатат. Жөнөкөй эле бөлмө ичиндеги жарыкты кереги жок учурда өчүрүп турушпайт. Мен муну көп жерден көрүп, кереги жок бөлмөдөгү светти өчүрүп койсоңор болот деп эскертип да жүрөм. Ар бир күйүп турган свет үчүн токтогул суу сактагычынан суу кетип жатат. Ошондуктан светти үнөмдүү пайдалангылачы. Мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлер, жетекчилер, мектеп, бала бакчалар мамлекет төлөйт деген жоопкерчиликсиз мамилеси менен иш бөлмөлөрдөгү, имараттардагы электр жарыгын өчүрбөй калтырып кетишет. Көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрбөй коюшат. Ушунун баары таасир этип жатат,
деп билдирген президент Садыр Жапаров. Кыргызстанда соңку жылдары күз-кыш мезгилинде жарык өчүрүүлөр көп көтөрүлчү маселеге айланды. Энергетика министрлиги 1-2 саатка созулган өчүрүүлөрдү жөнгө салуу чаралары деп атап, муну керектөө көбөйгөн учурда жабдууларга күч келип, иштен чыгып калуусун алдын алуу үчүн линияны алмаштыруу иши катары түшүндүрөт. Октябрдын соңунда аймактарда өчүрүүлөр болуп жатканы боюнча маселе парламентте дагы көтөрүлүп, депутат Бакытбек Марипов өчүрүүлөр күн сайын 3 саатка чейин уланып жатканын айткан.
Күндүн суугуна карабай, эртең менен 3 саат, кечиндеси дагы 3 саат өчүрүп атат депчи. Бул эмне себептен өчүрүп атат? Жетекчилигине кайрылайын десек, эч кандай жыйынтык болбойт атат дейт.
Өкмөт мындай учурда автоматташтырылган система керектөө көбөйгөн маалда электр жабдууларынын иштен чыгып калуусун алдын алып автоматтык түрдө өчүрө турганын айтып келет. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын директорунун орун басары Жолдошбек Токтурбай уулу Азаттыкка буларды билдирди.
12 декабрда суткасына 78,627,000 киловатт саат суткасына пайдалануу болду. Ошол эле учурда бир жыл мурун 68 миллион болгонда пайдаланабыз. То есть 10 миллионго, 10-12 миллионго киловатт сааты суткасына пайдалануу аябай көп болуп атат да. Бир себеби быйыл эле 28500 абонент кошулуп атат да. Аба ырайындагы кескин өзгөргөндүгүнөн да.
Мамлекет башчысы мындай кырдаал 3-4 жылга чейин уланарын, бул убакыт аралыгында энергетикалык долбоорлордун айрымдары ишке ашуусу менен тартыштык жоюла турганына үмүт артууда. Алардын бири Камбарата бир ГЭСнин курулушу бүтсө кубаттуулугу 1860 мегаватты түзөт. Бул ГЭСнин биринчи агрегаты 2028 жылы ишке берилет деп пландалган. Ал Кыргызстандагы экинчи ири ГЭС болмокчу. Андан тышкары Баласаруу, Кайнама, Ысык Ата, Көк Арт, Исфайрам, Курак Тектир, Кыштут сыяктуу чакан ГЭСтер курулуп ишке бериле тургандыгы дагы кошумчаланган. Ошондой эле Токтогул, Үч Коргон ГЭСтерин оңдоо, Камбарада 2 ГЭСнин экинчи агрегатын ишке киргизүү боюнча дагы жумуштар жүрүп жатканын айткан. Мындай аракеттердин арты менен 2030 жылдардан кийин Кыргызстан электр энергиясын кышкысында экспорттой алган өлкөгө айланат деп жатат. Энергетика боюнча эксперт Нерис Карбеков өкмөттүн энергетика тармагындагы жашыл долбоорлору муктаждыкты тез арада камсыз кылышы кыйын экенин белгилеп, салттуу ыкма деп айтылган ГЭСтерди жылуулук электр борборлорун курууга басым жасашы керек деген пикирде.
Бул салттуу энергетика, бул көмүр электростанция, суу электростанция, гидроэлектростанция, атомдук электростанция, жылуулук электростанциялар, көмүргү же газ менен иштегенби, ошо жылуулук электростанциялар, алар болсо кууксуздукту сактап беришет да. Жана жашыл деп анан шамал деген электростанцияларды курасы, алардын натыйжасы төмөн. Шамал жок болсо иштебейт, күн кичине булут каптаса ал күн станцияда иштебейт.
Кыргызстан быйыл 17.5 миллиард киловатт саат электр энергиясын колдонот деп эсептелсе, анын 14.8 миллиарды гана өлкөдө өндүрүлөт. Калган айырманы импорттун эсебинен жабууга туура келет. Келишимдерге ылайык, быйыл 3.2 миллиард киловатт саат электр энергиясын Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан импорттой турган болгон. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек. Тбилисиде парламент имаратынын алдында жаңы жылдык балаты жанбай турат. Ишембиде жүздөгөн киши аянтка топтолуп, бийликтеги грузин кыялы партиясы мурдагы футболчу Михаил Кавилашвилини президент кылып тандаганына нааразылык билдирип чыгышты. Грузияда күздөн бери конституциялык кризис тереңдеп, евроинтеграцияны эңсеген эл бийликтин чечимдерине каршы демонстрацияларын улантууда 15 декабрга караган түнү 2 студент активист полицияга баш ийген жок деген негизде кармалганы маалым болду. Теманы Гүлайым Ашыкеева улантат.
Грузияда октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин өлкө президентин тандоонун жол жобосу өзгөргөн. Бийликтеги грузин кыялы партиясы көпчүлүктү түзгөн парламент Михаил Кавилашвилини 5 жылга мамлекеттеги эң жогорку кызматка тандады.
Грузиянын тарыхында биринчи жолу президенттик шайлоо жаңы модель менен өтүп, шайлоочулар коллегиясы тандады.
Деди борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Георгий Каландарышвили. Шайлоочулар коллегиясынын курамында 300 мүчөсү бар. Алардын 150 парламенттин, 21 Ажария аймагынын жана 20 жикчил Абхазиянын жергиликтүү кеңештердин депутаттары, 109 болсо муниципалдык кеңештердин делегаттары.
Бүгүнкү күн биздин тарыхыбызга ташка тамга баскандай жазылып калат. Михаил Кавилашвили өзүнүн кадыр баркы, улуттук жана айрыкча мекенчил мүнөзү менен биздин коом жана дүйнө үчүн мыкты лидер болуп берет
деп жаңы тандалган лидерди айга күнгө теңегендердин бири грузин кыялы партиясынан шайланган депутат Давид Матикашвили. Ошентип 53 жаштагы мурдагы футболчу Михаил Кавилашвили алдыдагы 5 жылда Грузиянын президенти болмокчу. Ал буга чейинки парламенттин 3 чакырылышынын депутаты жана батышка каршы орусиячыл билдирүүлөрү менен таанымал. АКШ менен Европа биримдигин Грузияны Орусия менен кагылыштырууга кызыктар деп айыптаган. Кавилашвилинин жогорку билими тууралуу ачык булактарда маалымат жок. Футболду карьерасын 1980 жылдары баштаган. 1995 жылы Спартак Алания командасынын курамында Орусиянын чемпиону болгон. Грузин парламентиндеги 4 оппозициячыл фракция президенттикке талапкер көрсөтүүдөн баш тартып шайлоого бойкот жарыялаган. Кызматтагы президент Саломе Зурабишвили бийликке 2018 жылы грузин кыялынын колдоосу менен келген. Бирок кийин өлкөдөгү окуялардан улам президент менен өкмөттүн ортосунда ажырым пайда болгон. Зурабишвили соңку парламенттик шайлоо одоно бурмаланганын белгилеп, оппозицияны колдойт. Ишембиде парламенттин алдына нааразылык акцияга чыккандар дипломуңду көрсөт деп кыйкырып турушту. 26-октябрда өткөн талаштуу парламенттик шайлоодон бери жарандардын нааразылык акциялары Грузияда токтой элек. Биз бул парламентти мыйзамдуу деп тааныбайбыз, деди адам укуктарын коргогон юрист Елена Кайхорошвили.
So we do not recognize this parliament as a legitimate parliament. This is why we're...
Алар кандай чечим, кандай мыйзам кабыл албасын биз аны тааныбайбыз. Албетте, шайлоо деп аталган бүгүнкү процедураны дагы тааныбайбыз.
Президент Саломе Зурабишвили грузин кыялы партиясы өлкөдөгү бардык мамлекеттик институттарды дээрлик басып алганын айтып, Грузияны евроинтеграция жолуна кайтарыш үчүн жаңы парламенттик шайлоо өткөрүү керектигин билдирген. Күздөн бери жүздөгөн киши грузин бийлигин Европа биримдигине кирүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонун айыптап, кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орусия Сириядан аскердик техникасын чыгарууда Кыргызстанда акыркы 4 жылда электр энергиясынын тартыштыгы дээрлик 1 миллиард киловатт-саатка көбөйдү. АКШда сот TikTokту жабуу мыйзамын күчүндө калтырды. Ноябрда Кыргызстандын милиция кызматкерлери Орусиянын Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында иштей баштады. Бул шаарларда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү ачылды. Мунун алдында Орус өкмөт укук коргоо органдарындагы кадр жетишсиздигин дагы белгилеп келген. Орусияда кыргыз милициясы кандай жумуштарды аткарат? Бул суроого Айгерим Акылбекова жооп издеди.
2024 жылдын январында Екатеринбургда эл аралык жаңжалга себеп болгон окуя катталган. 17 январ күнү эртең менен Орусиянын ички иштер министрлиги Екатеринбургдагы улутчул уюмдун өкүлдөрү менен биргеликте рейд учурунда ондогон мигранттарды мажбурлап отургузуп бастырган видеолор тараган. Тасмаларда кээ бир мигранттар тизесин жерге коюп чөгүлүп турганы тартылган. Окуядан кийин Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрликтери нааразылык нотасын берип, Орусиянын күч түзүмдөрүнүн аракеттерин адамдык ар намысты баспырлоого багытталган деп жарыялашкан. Эми мына ушул мигранттар укук коргоо кызматкерлери тарабынан кордолгон Екатеринбургда ноябрдан бери Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү иштей баштады. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кеңсеси Екатеринбургдагы Кыргызстандын консулдугунун имаратында жайгашкан. Аталган шаарда ИИМдин Орусиядагы өкүлү болгон Нурдин Жороев иши тууралуу түшүндүрдү.
Мигранттарды текшермейт, болгону биз Россиянын укук коргоо органдары менен биргеликте тыгыз мамиле иш алып барабыз да. Бирден бир неме эмесчи. И плюс биздин жарандарга ошо юридикалык жактан жардам көрсөтөбүз.
Атайын өкүлчүлүктөр Орусиянын кыргызстандык мигранттар көп жашаган шаарларында иштей баштады. Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында өкүлчүлүктөр түзүлгөнү тууралуу маалымат ушул айдын башында жарыяланган. Буга чейин Орусиядагы расмий өкүлчүлүк Москвада гана болгон. Ички иштер министрлиги өкүлчүлүктөрдүн ачылышынын негизги максаты тууралуу учкай маалымат тараткан. Эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жарандарыбыздын негизги бөлүгү Орусиянын аймактарында жүргөнү эске алып, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча чараларды көрүү максатында өкүлчүлүктөр иштей баштады деп айтылат ал маалыматта. Өкүлчүлүктөрдүн ачылышы тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги тараткан маалыматка көңүл буралы.
Өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлерине кылмыштарды иликтөөгө жана ачууга ыйгарым укук берилбейт. Алардын негизги милдети өз өлкөсүнүн жарандары менен иштешүү.
Орусияда Кыргызстандын өкүлчүлүгү ачылганы тууралуу маалымат орус медиаларында желдей тарап кызуу талкууга түштү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери Орусияда мыйзамдуулукту жана укук тартибин камсыз кылууга, кылмыштарды иликтөөгө жана ачууга ыйгарым укуктарга ээ эмес экени айтылганы менен бул жаңылыкты жактырбагандар да болду. Буга чейин согушка катышкан үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу тууралуу жазган Кирилл Кабанов Орусияда ачылган Кыргызстандын өкүлчүлүктөрү тууралуу пикирин жарыялады.
Мен адегенде муну фейк же тамаша деп ойлогом. Бирок биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери Борбор азиялык мигранттар арасында болуп жаткан кылмыштуулукка туруштук бере албай калды окшойт. Кадрлардын жетишсиздигин жана тийиштүү каржылоонун жоктугун эске алганда муну түшүнсө болот. Бирок орус тарап ички тартипти камсыз кылуу үчүн чет элдик полиция кызматкерлерин, атайын кызматтын өкүлдөрүн тартууга жол берерин эч ким элестете алган эмес. Бул эмгек миграциясынын жаңы формасын мигрант полиция деп атасак болобу?
Дагы бир нече телеграм каналдар бул жаңылыкка карата кыргыздарды коргогону келишти деген пикирлер жазышты. Мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик согуш башталганы жана мигранттарга байланыштуу Орусияда кабыл алынган мыйзамдар өлкөдөгү полиция кызматкерлерине ченебеген укук берди деп эсептейт. Бирок ал мындай укук алардын чет өлкөлүк кесиптештерине да берилеринин күмөн санайт.
Өкүлчүлүктөрдүн иши адегенде алардын каалоосунан мигранттарды коргоодо Орусиянын ички иштер министрлиги менен конфликтке даяр болгонунан көз каранды. Өз кезегинде орус тарап чет өлкөлүк кесиптештери менен көз карашы туура келеби деген суроо жаралат. Азыр биз үчүн мигранттардын укугун коргоо мурдагыдан кыйла оорлошту. Укук коргоо органдары биздин үнүбүздү угуп же жазган арызыбызды кабыл алгысы келбейт. Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы өкүлчүлүгү мигранттарды коргоо боюнча иш жүзүндө эч нерсе кылган жок. Башка өкүлчүлүктөр да ошондой иштей турган болсо эч нерсе өзгөрбөйт.
Быйыл Москвада Кроко Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Бул окуядан кийин Орусияда мигранттарга мамиле катаалдашып, келгендердин укугун чектеген бир катар мыйзам долбоорлору сунушталган. Укук коргоо органдарындагы кадр жетишсиздигин орус бийлиги өзү да моюнгалат. Бир нече ай мурун бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Владимир Кубышко билдирген. Анын айтымында буга Орусиянын Украинага болгон согушу жана өлкөнүн оор социалдык экономикалык абалы себеп болгон. Ведомстванын маалыматы боюнча айрым аймактарда кадрлардын жетишсиздиги 90% жетет. Кыргызстандын атайын өкүлчүлүктөрүнүн ачылышы Орусиядагы кадр жетишсиздиги жана тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин такай айтып келген мигранттар арасында кылмыштуулук күчөгөн учурга туш келди. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Орусия Украинага бастырып кирген 2 жыл ичинде кыргызстандык мигранттар ар кандай жагдайда согушка тартылган бир нече учур ачыкка чыккан. Ал тапта согушка кеткен жакынынын дайыны чыкпай жатканын айтып кайрылгандар дагы көп болууда. Алардын бири кыргыз жараны бир тууганынын жарадары болуп, согуш талаасында жаткан сүрөтүн Telegram каналдарынын биринен көрүп тааныганын Азаттык айтып берди. Кесиптешим Канымгүл Элкеева өз жакындарын согуш талаасына тапкан кыргызстандыктар менен байланышты.
Ошол жерде неопознанные военнослужащие деген вкладкасына кирсем, мен өзүмдүн братымдын өлгөн сүрөтүн таптым да.
Урушка кирген маалында дрон менен уруганда, аркасынан специальный группа менен уруганда, где-то бир 8 күн 10 күн ошо өлгөн жеринен жатып калган. Буларды эч ким ала албаган өлүк.
Өзүн Наргиза деп тааныштырган келиндин бир тууганы Милас ушул жылдын май айында Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинадагы согушка кеткен экен. 10 жылдан бери Орусиянын Новосибирск облусунда курулушта иштеп жүргөн Милас болгону 26 жашта болчу. 3 баланын атасы жарандыгы кыргыз болгон деди бир тууганы.
15 майында кеткен согушка, 16 июнда акыркы жолу ачылган. Анан 25 аялында акыркы жолу ачылган экен. Ал ушундай, мен мына жака келип атам, мындай этип атам деген адам эмес да. Бардыгын психом окуган. Эч нерсесин билген эмеспиз. Кайсы чайыз, кайсы полк, позывной мне, эч нерсе эмес. Только фамилия, имя, отчество и день рождения. 8 июля мен туулган күнүм болуш керек эле. Мен агам деген кантип болбосун, кимдин номеринен болбосун всегда жазат эле да. Хотя бы эки өзү менен тууган күнүм менен деп жазып коет эле да. Кандайча бул эме кылбайт эле дагы деп издеп баштадым интернеттен. Министерство обороны чалдым 117-ге. Сиздин братыңыз всё в порядке, он в строю, он активен деди магач. Анын көңүлүн жай таап, связь жок болсо керек ал жакта депчи. Прям баардык соцсеттерди жазып салган, ВКонтакты, военкоматка чалайын дедим. Хотя буду знать, кайерде служба кылышымды деп военкоматка чалдым кеткен жагынанчы. Горловкада жүрөт деди. Украинанын Горловка шаарында деп айтты мага. Кайсы часта служить кетишин айтты. И менде азыр получается Горловкада турганы местонахождение и часть номери бар. Потерянный военнослужащий деген сайт бар. Ошол жакка кирип жаздым. Именно ошол часттын участниги жазыптыр. Горячая линиясына чалдым. Братым, оказывается, с 5 июля эме деген без вести пропавший вдруг мага Министерство обороны нормально деп айтты 10 июля. Канчалаган адамдар өлүп, канчалаган адамдар жоголуп атканын Россия ачыкка чыгарган болорго не выгодно. Анткени башка эч ким болбой коет ошол жака.
Наргиза Telegram каналдардын биринен согушта жарадар болуп каза болгон агасынын сүрөтүн тааныган.
20 июля, я помню, я очень хорошо помню. Ошол жерде неопознанные военнослужащие деген вкладкасына кирсем, мен өзүмдүн братымдын өлгөн сүрөтүн таптым да. Потом я командирге жөнөтүп атам, мына менин братым. Найдите, пожалуйста. Я его опознаю. Хоть качество плохое, но это мой брат, десем. Ал ага бара албайбыз, что там бомбардировки. Я не могу, дейт, из-за одного тела, дейт, своих солдат это рискнуть на гибель.
Бир тууганын издеп, аты жөнүн сүрөтүн интернетке жарыялагандан кийин акча берсе Наргизага агасын тапканга жардам берерин же тааный турганын айтып телефон чалгандар көбөйгөн. Арасында агасынын туткунда экенин айткандар да болгон.
Наргизанын айтып бергенине караганда, агасынын дайыны табылып, өлгөнү аныкталгандан кийин сөөктү алып келүү маселеси жаралган.
Уже таптык, билдик, что его нету. 4-нчү сентябрда мага командир жазды. Ага чейин постоянно жазып турушуңуз керек, если командирдин номери, командирдин эмеси сизде болгон болсо, жаза беришиңиз керек да. Прям сизди ушунчалык дак кылып, сиз сөөк атса дагы жаза беришиңиз керек. Пожалуйста, найди, 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 найди депчи. Бирөө оонун аркасынан түкмөлөбөсө, сиздин солдатыңыз алар издешпейт, аларга баары бир. Алар уже как бы, ну, нету и нету деп эме кылышат да. А биз мен жаздым, жеңем жазды, еще мама жазды, бардыгыбыз жазылуу, жаза берген өздөрүн акыры алып келип беришти ошону өлгүнчү. Негизи надо прям требовать. Пожалуйста, кылып бериңиз деп айтып турушуңуз керек да. Если сиз ону айтпасаңыз, вообще алар карашпайт и таштап кое беришет. Биздин байкебизди получается через 2 месяца тапты. За 2 месяца бир күндө калтырбай постоянно пишем, бизге жазат да, мне сиз жерден бөлөк, мне карай турган адам жокпу деп бизге өлө окуп калат. 11 сентябрда бөлөп окуганы, биз аны көмдүк. Документтери полный, фиштери келди. Бирок даже келсе дагычы, келип да, вот это мен братымдын буйуму десеңиз дагы, арадан канча өттү? 3 ай өттү, все равно баары бирчи издей бериз. Может, пленнилер чисто, может, блин, башка, не мог, кому алгамыз го деп, үмүт болор экен да. Так что, азыр сиздер табылбады го, не теряйте свои надежды дейт го. Издей бериңиздер, до конца издеп табып, алар расслабиться етпесин.
Орус-Украин согушу башталгандан бери, эки тарап тең жоготуулар, дайынсыздар тууралуу, эки түрдүү маалымат берип, өзүнчө тизме түзүп келет. Наргиза мындай тизмелердин биринен дагы агасынын аты жөнүн таба алган эмес.
Список вообще ишенбеңиз. Ал Министерство обороны чыгарат, Министерство обороны өлү кечигип чыгарат, и то бардыгын чыгарбайт, потому что же понимаете, буларга если азыр мисалы 10 000 адам өлүп аткан болсо ошонучу чыгарса 2 000 чыгарат, потому что алар это страшная цифра. Адамдар 10 000 деп адам өлүп аткандан кийин никто туда воевать не пойдет. Ошондуктан алар максимально азайтып анан чыгарышат. Бир список көргөндө көрөсүз го, где-то на 300 человек болот ошонун ичиндечи, андан көп эмес. Хотя бир барганда мисалы менин братымдын эмесинен бригададан больше 100 человек өлдү ошолордун аркасында, только 7 нашли.
Согушта каза болгону айтылган Милас Кыргызстандын жараны, Ош облусунда туулуп өскөн. Акыркы 10 жылдай Орусияда иштеп, жакында эле убактылуу жашоого уруксат алган экен. Ата энеси алар бала кезинде эле ажырашып кетишкен. Кыргызстанда Миласты күткөндө эле туугандары болбогондуктан сөөгү Новосибирск шаарында жерге берилген. Маркумдун сөөгү цинк табытта келип, жакындары аны ачышкан эмес. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев былтыр декабрдагы маалымат жыйында 2022-жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Ал азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, министрликтин кызматкерлери Орусиядагы миңден ашуун түрмөлөрдү кыдырып, ал жакта кармалып турган мигранттар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн белгилеген болчу. Ошондой эле согушка массалык түрдө тарткан учурлар жок экенин белгилеген. Анткен менен Наргизага окшоп, жакындарынан айрылган, дайынын таппай издөө салган учурлар улам көбөйүп бараткандай. Наргиза өзү кошулган телеграмдагы топко жакынын издеген дагы бир кыргызстандык кыз тууралуу айтып берди. Жалабаттын Нокин районунун 56 жаштагы тургуну кыргыз жараны Украинадагы согушка келишимге кол коюп, быйыл февралда кеткен экен. Анын Азат аттуу тууганы агасы Кыргызстанда алган насыясын төлөө үчүн согушка барууга макул болгонун айтууда. Бир айдан кийин эле дайыны чыкпай, жакындары убакытты узатпай издөөгө киришкен. Агасы келишимге кол коюп согушка кеткенине карабай, коргоо министрлигинин базасынан анын аты жөнү чыккан эмес.
Жөнөткөн военкоматка бардык, тынымсыз бара бердик. Ошо акыры алар бир адрес берди, ал адреске барсак карабай койду, дагы бир адрес барды. Кимиң ошо жерге Яблочково жакка барып калсаң, любой ишиңи таштап кире бер, тынбай кире бер деп 3 ай өтүп кетти да издепчи. Ошо 3-чү адреске бергенде барсак, короче, мына кыргыз или өзбек, тажик, башка ошо нациядагы балдарды, короче, гражданин Россия болбосо, алар көбүнө базага киргизбейт экен да, согушка кеткендердичи. Биз анан аны базага киргизип, дело ачыртырып, 26 февралда өлгөн деген кабар келди. Анан мен барам десем, мага көмөй койду алар. Келбе, келсең эм баары бир сага өлүктү бербейбиз биз. Биз өзүбүз алып барып беребиз деп.
Маркум Авдеевка шаарынын Жакабелиндеги кармашта дрон сыныгы кара куш мээсине тийип, кансырап каза болгону кара кагазда жазылган. Бир тууганы цинк табытты ачпагыла дегенге карабай, мусулманча майрам суу алып кепиндеп жерге берген.
Авдеевкада өлгөндө булар ошо урушка кирген маалында дрон менен урулганда аркасынан спасательный группаны киргизгенде спасательный группаны эм урулганда эки группаны урган алат где то бир 8 күн 10 күн ошо өлгөн жеринен жатып калган булар деп эч ким ала албаган өлүп кровь потеря мындай болото болуп кеткен лай тырмактарынын ичтери лайга толуп калган кулактары ичи лайга толуп калган.
Азыркы кезде канча киши согушка кеткен жакынын издеп жатканы тууралуу так статистиканы айта албайбыз. Биз жакындары макул болуп сүйлөп берген эки гана учур тууралуу сөз кылдык. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз.